นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะรุมุตตะโรโรกะวิดูสัพพะโลกะหิโตมุนิอิโตสัตตะสหัสสัมมิกะเปอุปชิจักขุมาติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่173ว่าด้วยเรื่องพระโมคคราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ก็แลคัมภีร์ทั้ง6ซึ่งกล่าวถึงเรื่องอดีตและปัจจุบันตลอดถึงการนิพพานแห่งพระโมคคราชเถระเจ้านั้นคือคัมภีร์เอกนิบาตอังคุตตรนิกาย1คัมภีร์มโนรถปูรณี1คัมภีร์เถระคาถา1คัมภีร์เถระคาถาวรรณนา1คัมภีร์อัปทาน1คัมภีร์อัปทานวรรณนา1ส่วนคัมภีร์นอกจากนี้ก็มีแต่กล่าวถึงเรื่องพระโมคคราชในทางอื่นนอกจากทางอดีตและปัจจุบันตอนได้สำเร็จพระอรหัตเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงจะไม่ยกมาแสดงจะแสดงแต่คัมภีร์ทั้ง6นี้เท่านั้นกล่าวคือในคัมภีร์เอกนิบาตอังคุตตรนิกายนั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงยกย่องพระโมคคราชไว้ด้วยวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นในวาระพระบาลีนั้นแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระโมคคราชเป็นเอตทัคคะคือเป็นผู้เยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของเราในทางครองไตรจีวรอันเศร้าหมองดังนี้ในคัมภีร์มโนรถปูรณีว่าพระโมคคราชเถระเจ้าซึ่งว่าเป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่ครองไตรจีวรอันเศร้าหมองนั้นคือไตรจีวรของท่านนั้นเป็นผ้าบางสกุลที่ประกอบด้วยความเศร้าหมอง3ประการคือความเศร้าหมองด้วยผ้า1ความเศร้าหมองด้วยได้เย็บผ้า1ความเศร้าหมองด้วยน้ำย้อม1ดังนี้ก็บุญบารมีที่พระโมคคราชเถระเจ้าได้สร้างไว้ในอดีตชาตินั้นคือในครั้งพระปฐมุตตรพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนั้นพระโมคคราชเถระเจ้าได้เกิดในเมืองหงสาวดีเวลาไปฟังธรรมก็ได้เห็นองค์พระปฐมุตตรพุทธเจ้าทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศในฝ่ายครองไตรจีวรจึงได้ทำบุญกุศลแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นเวลาจุติจากชาตินั้นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกตลอดกาลนานแล้วมาเกิดในเรือนอมาตย์ที่เมืองกัตถวาหนะก่อนกว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อโตขึ้นแล้วก็ได้รับตำแหน่งอมาตย์ในเวลานั้นพระกัสสปะพุทธเจ้าก็ได้อุบัติขึ้นในโลกพระเจ้ากัตถวาหนะทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ตรัสสั่งอมาตย์นั้นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วเราทั้งสองไม่อาจทำปัจจันตนครนี้ให้ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าได้ท่านอมาตย์จงไปสู่มัชฌิมประเทศฟังดูให้รู้แน่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจริงหรือไม่ขันรู้แน่แล้วจงนำมาสู่บ้านเมืองของเราตรัสดังนี้แล้วก็ทรงใช้อมาตย์นั้นไปพร้อมกับบุรุษพันหนึ่งเมื่ออมาตย์นั้นไปถึงแล้วก็ได้นั่งฟังพระธรรมเทศนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสแล้วได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาเจริญสมณธรรมอยู่ตลอด 20,000 ปีส่วนพวกบุรุษที่ไปกับอมาตย์นั้นก็กลับมากราบทูลพระเจ้ากัตถวาหนะสิ้นส่วนพระเถระเจ้าองค์นั้นได้เป็นผู้มีศีลอันบริบูร เวลาถึงมรณภาพแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเสวยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอยู่จนตลอดพุทธันดรหนึ่งแล้วมาเกิดเป็นบุตรพราหมณ์อยู่ในกรุงสาวัตถีก่อนพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นเมื่อเกิดมาแล้วมารดาบิดาได้ตั้งชื่อให้ว่าโมคราชมานพส่วนพระเจ้ากัตถวาหนะนั้นก็ได้ทรงทำบุญกุศลไว้ในสำนักพระกัสสปะทศพลแล้วได้ท่องเที่ยวเสวยทิพยสมบัติและมนุษย์สมบัติอยู่ในเทวโลกมนุษย์โลกตลอดพุทธันดรหนึ่งพร้อมทั้งบริวารแล้วลงมาเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ปุโรหิตอยู่ในกรุงสาวัตถีก่อนพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงอุบัติมารดาบิดาตั้งชื่อว่าภาวลีมานพต่อมาภายหลังภาวลีมานพนั้นได้ศึกษาไตรเพศจนได้เป็นอาจารย์แห่งมานพ 16,000 คนแล้วได้รับตำแหน่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลในเวลาบิดาล่วงลับไปแล้วส่วนโมคราชมานพนั้นก็ได้ไปศึกษาอยู่กับพราหมณ์ภาวลีอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ภาวลีเข้าสู่ที่สงัดแล้วก็พิจารณาดูสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ในวิชาของตนก็ไม่เห็นสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ในภายหน้าจึงคิดว่าเราควรบรรพชาหะแสวงหาประโยชน์ในภายหน้าแล้วจึงไปกราบทูลลาพระเจ้าประเสนที่โกศลเพื่อออกบรรพชาเวลาได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วก็พามานพ 16,000 คนออกบรรพชาฝ่ายพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้รับพระราชทานทรัพย์ไปพันกหาปณะว่าอาจารย์บรรพชาในที่ใดท่านทั้งหลายจงไปสู่ณที่นั้นแล้วให้ทรัพย์พันกหาปณะนี้แก่อาจารย์พราหมณ์ภาวลีที่มีความประสงค์จะหาที่อยู่สบายก็เดินทางไปถึงระหว่างเขตแดนของพระเจ้าอัสสกะและพระเจ้ามะละอันอยู่นอกมัชชิมประเทศออกไปแล้วก็สร้างที่อยู่ลงณริมฝั่งแม่น้ำโคทาวลีครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งไปหาพวกพราหมณ์ภาวลีซึ่งบรรพชาเป็นฤาษีอยู่ในที่นั้นได้ขออนุญาตสร้างที่อยู่ลงในที่ใกล้อาสมของฤาษีเหล่านั้นมีตระกูลอีก100ตระกูลได้เห็นบุรุษนั้นสร้างบ้านเรือนลงในที่นั้นก็ไปสร้างบ้านเรือนลงอีกถึง100หลังพวกคนทั้งปวงนั้นก็ประชุมปรึกษากันว่าเมื่อพวกเราอยู่ใกล้กับพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่อาจอยู่สุขสบายคันคิดกันดังนี้แล้วต่างก็พากันถือเอากหาปณะคนละกหาปณะไปให้แก่พราหมณ์ภาวลีรวมเป็นทรัพย์พันกหาปณะด้วยกันพราหมณ์ภาวลีจึงถามว่าท่านทั้งหลายนำเอาทรัพย์มาให้เราเพื่อประสงค์สิ่งใดพวกนั้นตอบว่าเพื่อประสงค์ความสุขพราหมณ์ภาวลีจึงกล่าวว่าถ้าเราต้องการเงินทองแล้วเราก็ไม่ละทรัพย์สมบัติของเราออกบรรพชาท่านทั้งหลายจงนำกหาปณะของท่านทั้งหลายกลับไปพวกนั้นจึงตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่นำของที่สละแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วกลับไปข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำทรัพย์มาถวายพระผู้เป็นเจ้าอย่างนี้ทุกปีพระผู้เป็นเจ้าจงรับเอาทรัพย์เหล่านี้ไว้ให้ทานเถิดพราหมณ์ภาวลีก็รับไว้แล้วจำแนกแจกทานแก่คนกำพร้าคนเดินทางไกลและคนขอทานต่อมาภายหลังก็ปรากฏไปทั่วทั้งชมพูทวีปว่าพราหมณ์ภาวลีเป็นทายกต่อมาภายหลังก็มีนางพราหมณีคนหนึ่งซึ่งเกิดในวงพราหมณ์ชูชกในบ้านทุนวิทธคามในแว่นแควนกาลิงคลัตได้บอกแก่สามีว่าจงไปขอเงินทองจากพราหมณ์ภาวลีเถิดพราหมณ์ผู้เป็นสามีนั้นเมื่อทนการอ้อนวอนไม่ได้ก็ไปหาพราหมณ์ภาวลีแต่ในเวลาที่ไปถึงนั้น พราหมณ์ภาวลีได้ให้ทานเสียหมดแล้วเวลานี้เราไม่มีเงินทองจะให้แก่เธอพราหมณ์นั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยเงินทองมากนักเมื่อท่านไม่อาจให้มากได้ก็ขอจงให้สัก500กหาปณะเถิดพราหมณ์ภาวลีจึงตอบว่าเพียง500กหาปณะเราก็ไม่มีพราหมณ์นั้นจึงกล่าวว่าเราจะมาในเวลาท่านให้ทานด้วยเหตุอันใดดังนี้แล้วจึงกวาดเอาทรายมากองขึ้นให้เป็นเจดีย์ที่ประตูบรรณศาลาของพราหมณ์ภาวลีแล้วเก็บเอาดอกไม้แดงมาโปรยลงรอบเจดีย์ทรายนั้นแล้วก็ทำปากงุบงิบเหมือนกับไล่มนครั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าจงให้ศีรษะของพราหมณ์ภาวลีแตกออกเป็น7ภาคพราหมณ์ภาวลีจึงคิดว่าพราหมณ์ผู้มีตบะใหญ่นี้เห็นจะประพฤติตบะมาแล้วเป็นอันมากจึงได้กล่าวขึ้นอย่างนี้แต่ว่าเงิน500กหาปณะที่เราควรจะให้แก่พราหมณ์นี้ก็ไม่มีพราหมณ์นี้ก็จะฆ่าเราฝ่ายเดียวดังนี้เมื่อพราหมณ์ภาวลีนั่งเศร้าใจอยู่อย่างนี้มารดาของพราหมณ์ภาวลีในชาติติดกันกับชาตินั้นซึ่งได้เกิดเป็นเทวดาเห็นว่าพราหมณ์ภาวลีผู้เป็นบุตรกำลังเศร้าโศกจึงเข้ามาหาในเวลาราตรีแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าลูกเอ๋ยพราหมณ์ผู้นี้ย่อมไม่รู้จักคำว่าศีรษะแตกหรือศีรษะไม่แตกเจ้าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือถ้าความสงสัยของเจ้ามีอยู่เจ้าจงไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงเหตุอันนี้ให้เจ้าฟังจำเดิมแต่พราหมณ์ภาวลีได้ฟังถ้อยคำของเทวดาดังนี้ก็เบาใจรุ่งเช้าขึ้นก็เรียกพวกศิษย์ทั้งปวงมาประชุมกันแล้วบอกว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วพวกท่านจงรีบไปสืบดูให้รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่แล้วให้กลับมาบอกเราเราก็จะไปเฝ้าในเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจริงก็แต่ว่าอันตรายแห่งชีวิตของเราย่อมเป็นของที่รู้ได้ยากเพราะเราแก่แล้วพวกท่านจงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจงกราบทูลถามปัญหาเหล่านี้ว่าดังนี้แล้วก็ผูกปัญหาอันมีนามว่าศีรษะแตกให้แก่พวกศิษย์แล้วจึงคิดว่ามนุษย์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นบัณฑิตทั้งนั้นเวลาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จประโยชน์ของตนแล้วจะกลับมาหาเราอีกหรือไม่ก็ไม่รู้จึงบอกแก่อชิตะมนุษย์ผู้เป็นหลานของตนว่าหลานควรกลับมาหาลุงให้จงได้หลานควรนำคุณธรรมที่หลานได้แล้วมาบอกแก่ลุงให้จงได้ลำดับนั้นพวกศิษย์ของพราหมณ์ภาวลีที่บวชเป็นฤาษีอันมีนามว่าชดิน 16,000 ก็ตั้งให้อชิตะมานพเป็นหัวหน้าก็กล่าวกันว่าพวกเราจะไปทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้ากับศิษย์ผู้ใหญ่16คนแล้วก็ออกเดินทางไปในเวลาที่เดินทางไปนั้นเมื่อมีผู้ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะพากันไปไหนก็ตอบว่าพวกเราจะพากันไปถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดทางหลายร้อยโยชน์ในวันที่มนุษย์เหล่านั้นจะไปถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงพระดำริว่าที่อื่นๆไม่เหมาะแก่บริษัทเหล่านี้จึงเสด็จไปประทับที่บนแผ่นศิลาที่ปานะเจดีฝ่ายอชิตะมานพพร้อมทั้งบริวารก็ไปที่แผ่นศิลานั้นพอได้เห็นความสมบูรณ์ด้วยพระสรีระของพระพุทธเจ้าก็แน่ใจว่าท่านผู้นี้จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้เปิดเครื่องปิดบังในโลกเป็นแน่แท้จึงกราบทูลถามปัญหาทั้งหลายตามที่อาจารย์ได้สอนมาในวันนั้นมีประชาชนไปประชุมกันในที่นั้นได้ถึง12โยชน์โมคราชมานพ ซึ่งอยู่ในจำพวกมานพ16คนนั้นเป็นผู้กระด้างด้วยมานะว่าเราเป็นผู้มีปัญญามากกว่ามานพทั้งปวงแต่คิดว่าอชิตมานพนี้เป็นใหญ่กว่ามานพทั้งปวงเราไม่สมควรจะถามปัญหาก่อนเขาจึงไม่ถามปัญหาก่อนเมื่ออชิตมานพทูลถามปัญหาจบลงแล้วโมคราชมานพจึงปารภจะทูลถามปัญหาเป็นคนที่สองพระพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าโมคราชมานพเป็นผู้กระด้างด้วยมานะทั้งญาณของเขาก็ยังไม่แก่กล้าเราตถาคตควรจะกำจัดมานะของเขาเสียก่อนแล้วจึงตรัสว่าเธอจงหยุดก่อนโมคราชให้มานพอื่นๆถามก่อนดังนี้โมคราชมานพถูกพระพุทธองค์ทรงห้ามอย่างนี้แล้วจึงคิดว่าเรานึกว่าผู้มีปัญญายิ่งกว่าเราจะไม่มีมานานแล้วธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าไม่ทรงทราบความในใจของผู้อื่นก็ย่อมไม่ตรัสโมคราชมานพคิดดังนี้แล้วก็คิดอีกว่าพระพุทธเจ้าคงจะทรงเล็งเห็นโทษแห่งการทูลถามของเราคิดดังนี้แล้วจึงได้นิ่งอยู่เมื่อมานพอื่นๆทูลถามปัญหาไปตามลำดับถึง8คนแล้วโมคราชมานพก็ทนอยู่ไม่ได้คิดจะทูลถามเป็นลำดับที่9จึงได้ลุกขึ้นยืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามเสียอีกโมคราชมานพก็นิ่งอยู่อีกด้วยคิดว่าบัดนี้เราก็ยังไม่อาจทูลถามเป็นคนที่9ได้จึงทูลถามเป็นคนที่15สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเห็นว่าโมคราชมานพมีญาณอันแก่กล้าขึ้นแล้วจึงได้ทรงแก้ปัญหาในเวลาที่ทรงแก้ปัญหาจบลงแล้วโมคราชมานพกับชฎินพันคนซึ่งเป็นบริวารของตนก็ได้สำเร็จพระอรหัตชฎินอีก 15,000 คนก็ได้สำเร็จพระอรหัตตามหัวหน้าของตนแล้วก็ได้เป็นเอหิภิกขุทรงบาทจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ทั้งนั้นองค์อื่นๆจะไม่พูดถึงในที่นี้จะพูดถึงแต่พระโมคคราชเท่านั้นคือพระโมคคราชนั้นจำเดิมแต่ได้สำเร็จพระอรหัตแล้วก็ครองจีวรอันประกอบด้วยความเศร้าหมอง3ประการดังที่แสดงมาแล้วนั้นต่อมาภายหลังสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งทรงตั้งพระเถระทั้งหลายไว้ในตำแหน่งตามลำดับในเวลาที่ประทับอยู่ที่พระเชตวันจึงทรงตั้งพระโมคคราชเถระเจ้าไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายครองจีวรอันเศร้าหมองด้วยพระพุทธฎีกาว่าเอตดักกังภิกเวมะมะสาวกานังภิกขูนังลูคะจีวระทลานังยะดิดังโมคะลาจาซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระโมคคราชเป็นผู้เยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของเราฝ่ายทรงจีวรเศร้าหมองดังนี้สิ้นเนื้อความในคัมภีร์มโนรถปูรณีเพียงเท่านี้ในคัมภีร์มโนรถปูรณีที่แสดงมาแล้วนี้ชี้ให้เห็นปุพพจริยาในอดีตชาติของพระโมคคราชเถระเจ้าเพียงแต่ในครั้งพระปฐุมมตรพุทธเจ้าและพระกัสสปพุทธเจ้าเท่านั้นว่าท่านได้สร้างสมบารมีไว้ในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติเป็นนิจมาจนกระทั่งถึงได้มาเกิดเป็นโมคคราชมานพแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนในคัมภีร์พระประธานกล่าวเพิ่มเติมไว้อีกว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีไว้ในครั้งศาสนาพระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้าอีกคราวหนึ่งรวมเป็น3คราวด้วยกันกล่าวคือในคัมภีร์พระประธานว่าพระโมคคราชเถระเจ้าได้กล่าวประกาศความปฏิบัติของท่านไว้ว่าครั้งพระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกนั้นท่านได้เห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสถวายบังคมแล้วกราบทูลสรรเสริญว่า บรรดาสัตว์ทั้งปวงซึ่งมีอยู่ในโลกทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างทั้งที่อยู่บนบกและในน้ำย่อมไม่ประเสริฐเท่าพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตวโลกทั้งปวงพระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าบุรุษที่เลื่อมใสถึงกับกล่าวสรรเสริญเราตถาคตนี้จะไม่ได้ไปสู่ทุกขติเลยจะได้เป็นเทวราชอยู่64ชาติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่500ชาติส่วนเป็นพระราชาเฉพาะประเทศนั้นๆอยู่นับชาติไม่ถ้วนในชาติที่สุดจะได้เกิดเป็นพราหมณ์ทรงไตรเพศเป็นสาวกของพระโลกเชษฐเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระโคดมจะมีนามว่าพระโมคคราชบัดนี้เราผู้ชื่อว่าโมคคราชได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามแล้วได้ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะแล้วพระโคดมผู้เลิศกว่าบุคคลทั้งปวงได้ทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งอันเลิศแล้วเราได้ละเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันสิ้นแล้วได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ในคัมภีร์พระประธานนี้ชี้ให้เห็นว่าพระโมคคราชเถรเจ้าได้บำเพ็ญบารมีไว้ด้วยความเลื่อมใสกล่าวสรรเสริญพระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้าแล้วได้เสวยมนุษย์สมบัติเป็นพระราชามหากษัตริย์อยู่นับชาติไม่ถ้วนแล้วได้เสวยทิพยสมบัติเป็นเจ้าเป็นใหญ่แห่งเทวดาทั้งหลายอีก64ชาติเป็นจักรพรรดิราชอีก500ชาติในชาติที่สุดก็ได้สำเร็จวิมุตติมรรคผลนิพพานดังนี้ส่วนในคัมภีร์พระประธานวรรณนานั้นได้ขยายเนื้อความออกจากนี้ไปอีกโดยพิสดารแต่ว่าใจความก็อันเดียวกันจึงไม่ได้ยกมาแสดงในคัมภีร์เถรคาถาวรรณนากล่าวรวมใจความไว้ว่าพระโมคคราชเถรเจ้าองค์นี้ก็ได้ทำอธิการกุศลไว้ในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วมาในครั้งศาสนาพระปฐมุตระได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งได้รับตำแหน่งอันเลิศฝ่ายนุ่งห่มสบงจีวรอันเศร้าหมองก็ตั้งใจทำบุญกุศลแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นมาในครั้งศาสนาพระอัฏฐทัสสีได้เกิดในตระกูลพราหมณ์สรรเสริญพระอัฏฐทัสสีด้วยถ้อยคำต่างๆและน้อมภาชนะน้ำผึ้งเข้าไปถวายด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทพยดามนุษย์ตลอดกาลนานมาในครั้งศาสนาพระกัสสปะได้เป็นอัมมาตย์ของพระเจ้ากัตถวาหนะพระเจ้ากัตถวาหนะโปรดให้ไปอาราธนาพระกัสสปะพุทธเจ้ากับบริบุตรบริวารพันหนึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสได้บวชเจริญสมณธรรมอยู่สิ้น 20,000 ปีจุติจากชาตินั้นแล้วก็ได้เกิดอยู่แต่ในสุคติสิ้นพุทธันดร1มาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเหล่านี้ได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์มีนามว่าโมคคราชพราหมณ์ภวรีผู้เป็นอาจารย์ได้ใช้ให้ไปทูลถามปัญหากับพวกมานพ16คนต่อสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาได้ฟังคำวิสัชนาปัญหาแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหัตครั้นได้สำเร็จพระอรหัตแล้วก็ใช้ของอันเศร้าหมอง3อย่างคือบาตรอย่างหนึ่งน้ำย้อมผ้าอย่างหนึ่งผ้าอย่างหนึ่งจนถึงกับได้รับตำแหน่งเป็นผู้เลิศในทางใช้ผ้าอันเศร้าหมองอยู่มาภายหลังก็มีโรคต่อมเกิดขึ้นที่ร่างกายของท่านด้วยปุพพกรรมในปางก่อนท่านเห็นว่าจะทำให้เสนาสนะเสียไปจึงไปเก็บเอาฟางมาปูนอนอยู่มาวันหนึ่งท่านได้ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงปราศัยด้วยคาถาว่าชวิปาปะกะกิตตะพัดดะกะเป็นต้นแปลว่า ดูก่อนโมคราชผู้เป็นโรคผิวหนังผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วเธอเป็นผู้มีใจตั้งมั่นอยู่เป็นนิดเธอจะทำอย่างไรในฤดูหนาวเช่นนี้โมคราชกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้สดับมาว่าประเทศมคตล้วนแต่สมบูรณ์ด้วยข้าวกล้าการนอนบนฟางเป็นการนอนที่ดีมีอุปมาเหมือนบุคคลผู้มีความสุขเหล่าอื่นซึ่งนอนอยู่บนที่นอนอันดีฉะนั้นดังนี้เมื่อพระโมคคราชเถระเจ้ามีอายุครบถ้วนควรแก่อายุขัยแล้วก็ปรินิพพานไปเป็นอันว่าจบเรื่องพระโมคคราชเถระเจ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้